ชัยชนะของทีมเสื้อสีฟ้าตราไก่ในศึกเวิลด์คัพปีนี้เหนือโครเอเชีย4-2นั้นนับเป็นความสำเร็จของทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับและก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้เล่นคนสำคัญสำคัญที่มีส่วนนำความสำเร็จมาให้กับฝรั่งเศสนี้เป็นผู้อพยพผิวสีซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเศสเพราะว่ากว่าครึ่งของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนี้ไม่ได้ถือกำเนิดในฝรั่งเศสซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อปี2541 20ปีที่แล้วครั้งสุดท้ายที่ฝรั่งเศสได้ครองแชมป์บอลโลกเพราะว่าในครั้งนั้นบรรดาผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสมีทั้งนักเตะผิวดำผิวขาวและผู้ที่อพยพเข้าประเทศและได้สัญชาติมาจากกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาครับอย่างไรก็ตามความรู้สึกอิ่มเอมเกี่ยวกับเอกภาพทางสังคมและเชื้อชาติจากชัยชนะของทีมผสมต่างชาติของฝรั่งเศสเมื่อ20ปีที่แล้วดูจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นักเพราะว่าในช่วงหลังนี้ฝรั่งเศสมีปัญหาทั้งในเรื่องการก่อจลาจลโดยเยาวชนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยจากพื้นที่ที่ยากจนการประท้วงเรื่องการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายซึ่งถือกำเนิดหรือก่อตัวขึ้นในสังคมฝรั่งเศสเองรวมทั้งการผงาดขึ้นมามีบทบาทและอำนาจทางการเมืองของพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของฝรั่งเศสด้วยคุณโดมินิกโซโปประธานกลุ่มต่อต้านการแบ่งแยกปฏิบัติชื่อ SOS Racism ชี้ว่าในขณะนี้เยาวชนฝรั่งเศสซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์นั้นมักจะถูกมองด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์เขาบอกว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชานเมืองที่ยากจนไร้บริการขั้นพื้นฐานและถูกพรากตัดสิทธิ์ทั้งในเรื่องการเดินทางคมนาคมเพื่อไปหางานทำและในด้านความรู้สึกรวมทั้งจิตใจด้วยและถึงแม้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสจะให้การต้อนรับทีมชาติผิวสีของฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่ที่พระราชวังเอลิเซ่ก็ตามแต่นักวิจารณ์ก็ตำหนิว่าผู้นำฝรั่งเศสยังไม่ได้ทำอะไรมากพอเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนคนกลุ่มน้อยของฝรั่งเศสที่ถูกละเลยโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมาครองได้บอกปัดแผนการขนานใหญ่ที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนโฉมเขตพื้นที่ยากจนชานเมืองนอกจากนั้นแล้วในขณะนี้ฝรั่งเศสยังมีแผนที่จะปราบปรามเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองด้วยครับคุณโซโปจากองค์การ SOS Racism เชื่อว่าภาพลักษณ์เกี่ยวกับชัยชนะของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นคงจะอยู่ได้ไม่นานถ้าหากผู้นำทางการเมืองไม่ตั้งใจจะให้โอกาสแก่สมาชิกในสังคมซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนต่างชาติต่างผิวพรรณอย่างแท้จริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington